محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ واسأل التوبة والمغفرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتی کے اقرا رکعت نماز کرتے تھے، فرض مق تہجد یعنی وتر، یعنی جتا فجر طلوع جاتی ہوتی یعنی صبح صادق مانگے تو ڈم جاتے ہوتے ہو بام ملتے تھے، صلی رکعتین خفیفتین مختصر دو رکعتوں کرتے تھے. یہ کون تھی دو رکعتوں؟ فالا بانگ بلا مک فالا فرضہ فلی دو رکعت سنت نماز، یہ بالکل مختصر سمن سورہ فاتحہ مک پہلی رکعتے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھو جے، یعنی دوسری رکعتے بھی تو قل اللہ پڑھو جے، عام انت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول ہو تو مختصر مختصر کا کر دل ہے کہوں کدے بھلے تانوں پڑھ جاؤ نا بھلے رواں پڑھ جائے رکو سجود کو لمبا کرو جاؤ نا مختصر کرو جائے سنت مطابق رہوں گا. بعض اور دکان تیرے ہی نماز بعد میں طویل کر دیں طویل کریں دور کر ادا ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کہہ رہا کسی ڈالنا میں صاف ایسے متفق علیہ روایت رکعتین خفیفتین دون بالکل ہلکی مختصر رکعت کرتے تھے، یعنی ہی دو مختصر رکعتہ بارات فضیلت کا شکل رکھوں گا بارہات میں آئے کو رائے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فالا چی دو رکعتو یہ سنت رکعتو دنیا نے دنیا تے جے کہیں ایسے دنیا تے کا ایسے سمجھے کہیں ضرورت نہیں تمام کرتا، ہاں یہ دنیا سے میں مرتا ہوں دنیا سے دین چھوڑتا ہوں یہ اللہ چاہ حکامہ جی کہیں پرواہ کرنا ہوں، ہاں یعنی سگلو دین میں تو جو کہتے ہیں یہ دو رکعتو سنت مختصر رکعتو جو کہتے ہیں یہ بارت فرماتا کہ خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا سگلی دنیا سگلی دنیا تے جے کہیں ایسے تو یعنی بہتر ہوں. اللہ اکبر، اب ادھر آؤ اپلو جائزہ گھن جاؤں یہ سنت یہ عادت ایسے ہم کا فالا یدی وہ طویل رات آس کل لمبی رات جس کو سو دہچے باؤ جو فلاں نوزے کٹی مانچے رہتا پلا مغرب نوزے مسکت بھرو ہوتی فلاں ہوتے تیٹلے ایسے نہیں دون سب اڑے سب باقی مانچے کے گیلے پادراتی دوسری سائیں دری مانچے ہنگا واٹے ترین ان مغرب بڑی دی کم از کم جو کون تیشے اصلی مانچے ہنگا اعلان کو کم از کم اردی پونی مسکت زیادہ جاؤں ضروری فلاں وقت وڑگوچی عادت گھٹ لے અને ફાલા નામાં છોડું કોઈ જમા છોડું જો કોણ તે છે એ બદબખ્તી જી અલામત હી શકાવત હી દુનિયા ને આખરત ચી જો કોણ તે છે કા સમજે તો કહેતા અલ્લાહ અબકા તોફીક દો ખાલી હાલા દેના હૈ શરીયત ચી પાબંદી કે અલ્લાહ સવે જો કોણ તે છે અમે દુનિયા તક આખરત ધડ જાઉં સકે ના હો અબજી કામયાબી શરીયત ચી પાબંદી ઉપર હશે સુન્નતા જી પાબંદી ઉપર હશે ફાલા નમાઝ ચટ કઝા અમે આમચો જાયજા ઘેન જાઉં کہ اٹھی نماز قضا سنت تے نہیں تے مغلو درجہ لیکن مجھے بھاڑوانو ارے مجھے بھنجانو کہ جکو نا ایک تے واٹے ہو ریکارڈ پٹیکڑا ایک دل کون سے تینچے سموا چی خدمت دے مجھے گزارش کا غزلان فالا فالا بام بلامو وڑگزو ٹیم نوئی مسلمان فلا نماز قضا کرو سکے نائیں اگر اکان متا کہ غلطی جالی تری اللہ کے استغفار توبہ عادت کرو جانا آدمی وڑگتا ہوں کہ دو وقت کہ دو وقت وڑگتا ہوں رات کا جینا ہے ادھو رات شروع ہونے تک ڈیڑھ گھنٹے ڈالے ڈیڑھ گھنٹہ بام بلے مغرب بام سے کنتی تھا ساڑھے سوا دھارا اتنے گھنٹے ساڑھے ساڑھے آٹھ جاتے ہیں دون گھنٹے ڈالے رات شروع جاؤں آمچی رات شروع جانا ہے آنگڑی بند جاتی لی گھرے گیلا مگ ٹیم بھی گھنٹوں اکرا بارہ ایک تیتا رات شروع جاؤں جی تیتا بڑھ کر آموں فالا وقت کہ کسی اڑتا لو مانوس نیت کو جاؤں گا نا ہمیں آمچی زندگی تو تبدیلی ہڑو کر فالا چی سنت بھلی ضروری تمام سنت تر ہی اہم سنت ہی اللہ ہمچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں سوڑا قیام چی حالت ہے تر تین سوڑے گا نہیں سفرے تک علاموں کو سوڑا لاؤں حالانکہ سفرے سننا تو معاف ہے سفرے تک چارا چٹا ہو دون دلی اللہ تعالیٰ طرفی فرض نہ ہو دون دلی لیکن تے باوجود ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت کے سفرے کے درگوں سوڑا لا یہ اہمیت تو اندازہ لگا دوں کم از کم موٹی موٹی سنت آپ ہم یوں کا یہ تین آخر کہتا ہے دلے کون سی بھی زندگی ہم کو ملی جائے پالا فلڈی دور کا تو سنت سنت موقع دمپرا فلڈی دور کا سنت دمپرا مووی دور کا سنت یہ سننے تو موقع سامنے بڑے ورنہ چار چار اصل عادت گھل کو چار چار جی اصل کاما پڑ جاؤ چیز کا ہی بھی دوسری دنیا کٹلے کما رہا ہوں کہ کاما پڑ جائے خالی دنیا چی ہستر سا سوڑوں اس ٹمپرا فلڈی سنتوں جو کون دیکھے چار رکھا تو غیر موقع بلتا دگا ہاں سنت موقع نا لیکن اندازہ لوا تی اہمیت کٹلی آ سکا ہوں کا فرمولے ہم جنوی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعان رحم کرو اللہ تے مانسا اوپر جے کون اسرے جفڑے چار رکعت ادا کردا ذرا اندر اللہ تے نبی جی دعا کا غیر مقبول رد جاؤں سکتا کہتا ہوں گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی تمام دعائیں قبول ہی دعا کونا سب دے لے قیامت سے رہتی لی امت سبق جے کون فال تمپرا جی سنت کردا اے تمپرا جی حال ہو حال کو ہو کے سمجھو تمپرا اب کاروبار ٹون گیلا مگ یا اپنی ڈیوٹی ٹون گیلا جو جون خان جانا میں ایکڑے قیل اللہ سنت ہے سنت تو مطلب ہونا کہ بولے تمپرا نواز جماعت چٹ کر سنت کہتا پڑ جائے جماعت ہم چی گئی جماعت گیلا مس اٹھلے گیلے سنت پڑ تو موقع نہ تمپرا جی سنت اہم ترین سنت غیر موقع دار ہونچے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی دعا تو مستحق زیادہ دو نبی چی دعا معمولی دعا ابھی بزرگوں دعا کرتا ہوں اللہ چین ایک بندہ جی دعا قبول دیتا کہیں شک نہ دے گا نبیا جی دعا سمان زیادہ قبول دیتے نا کہ دعا ہم کا دیون گلا کھیکا ہمیں حاصل کرنا ہو کھیکا حاصل کرنا عادت پڑ لا مک تمپرا تمپرا مک ایک تمپرا مک ایک کون سنت نہ لیکن اگر تمپرا فلی سنت سکڑی سے تی سنت کرو سکتا امام شفیع رحمۃ اللہ عادت جاری سے تمپرا میں اسی سنت کو جی ہم کا اجازت نہ الگ نفل نہ ہوا لیکن تمپرا جی سنت اگر چکلی سے ترین تمپرا مگ ادا کرو سکتا ارے ہی غیر موقع علی اتا تین سنت موقع تم کا فالا فلی دو رکھا دو موقع دمپرا فلی دون موقع دمپرا مگ دون موقع مغرب مگ دون موقع مغرب تو وقت بالکل کم اصل تمام سگلے حساب سے نہ دے تو مختصر وقت مغرب تو تے باوجود جو کہتے تھے مغربی جی ہی دو رکعت کو جو کہتے تھے بلے اہم سنت ان کو سوڑی جی سنت نہیں موقع ہے آٹھ رکعت ڈالی عشا مغلی مگ دو رکعت سنت موقع عشا فڑے کو دو رکعت ایسے بلکہ چار رکعت ایسے غیر موقع تمپرا فلی چار رکعت غیر موقع دمپرا فڑے دون غیر موقع دمپرا مگ دون غیر موقع غیر موقع ایک تو فی الحال اسے رہو فڑے ہمیں عادت کریا موقع چی سگلے دی سات دہ رکعت ڈالی پالا فلی دون دمپرا فڑے دون دمپرا مگ دون آنے مغرب مگ دون عشا مگ دون یہ دہ رکعتوں کے الگ جنتے تو محل تمیر ڈالو किस्तो महाल टायमीर झालो, 10 रकात अदा करचे तो केटो टायम लागतलो, आणि मामुली घर करचे आता हां आमच्या हातून जाता, केटलो वक्त होता, केटली ते पाटी जोगून ते मेहनत करुका पडता, केटो धूळ लावका पडता, जावचे बावजूद एक मामुली घर जाणं ते को फानी घर, आणि हिंगा अल्लाह ताला बाकी दायमी गैर फानी लाजवाल महल आलिशान महल ते सामे दुनियाचे तमाम महल हेच काय नाही, इस्तो महल अदा करता हे का सोडू दे, दिनेची कदर राहू का, सुन्नताची कदर राहू का, तेता जेकोन ही चीज माणूस करता अमल अमली जिंदगी राहू का, खाली जापरान काही फायदा ना जेकोन दे मुख्तसर रकात जी एटी वेळी फजिलत आहे आणि बाकी सुन्नत वित्र जेकोन ते आहे ते को जरुरी 3 रकात वित्र कमाज की मेटी आदत आम्ही घालू का, सुन्नत मौका द्यायचे इन्शाअल्लाह उल अजीज ही आदत घडला जेकोन ते आहे सुन्नताची अहमियत आमच्या दिलात असलाम झाली ते वाक्य ह्याची बरकत देन बाकी कोण तौफिक जातली, लेकिन सुरुवात कम हेजन करूचे पा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तुरू फजर झाला मग फाला बाम तो टेम झाला मग बाम बल्ले तोरका सुन्नत अदा केले मुख्तसर आणि ते मग का करते होते सुम मस्त आला शिक ही लायमन बाप सिंग तालुक धरणचा जुमला हो कधी आराम पोहोचे किशी हर चीज चांगले नाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी किशी गुजरवचे दीस किशी गुजरो का जात किशी गुजरो का किशी उठू का किशी बेसू का किशी ओळखू का सव चांगले आता फाला नमाज झाला मुझरपा सल्लम उजवे खुशी लेटते होते उजवे खुशी फाला नमाज झाला अला शिकिल आई मन फाला बाम बोलले सुंदर नमाज करे दोरकात मुख्तसर आणि आराम बोल आराम बोले बोला हां ते किता सर हत्या एजी अल मुआजिन फयू जिना हो मुआजिन हजरत बिलाल हां येते होते आणि इतला करते होते काय इतला करते होते तुम्ही मनचा आयला विजय भरली त्याचा उठून नावज करतो झुलपा सर उदयपा अलैहिस्सलाम आराम पावलान को उजरपा सासन तो उजू बाकी राहतो होतो आमचो मसलो आला नबियाचो मसलो आलो आम्ही आराम पावला मग जोखंद खाली नीद लागला कस मसा गेली लेकिन नबी करीम सासन हा तो मामला दिसे ना इन आयन येताना मान ओला येना मुकल भी मुझे डोले डोला नाही देता दिल वळगे नाही आणि आम्ही बाकी म्हणजे वडगला मग जोगंदे दुनियाटून राबता खतम झालो पैशा वाद नाही आजार ढिले पडले ते मग जोगंदे उजू उजूचे इम्कान ज्यादा त्याचा आमचं मसलो आलं उदयपास स्वतः मसलो आलं त्या आराम पाहत होते जराशी धाप लागला मग गावचे बावजूद उठून नावच पडते होते हे तर आम्ही का करू का झाले सुन्नत ही बेकरी साधनाची सुन्नत ही सुन्नतची अदायगी किता करजे किशी करूचे फाला बाम बल्ला मग बेहतर काका बदलन फाला नावाज बाम बल्ले बराबर दोरका सुन्नत घरे केले आणि जरा पाठ लावले पाठ लावचे नाही कुशी लावचे उजवे कुशी एक घडी ते तर काही असकार असे त्या नातना कमाच काही सुन्नती नियत एक घडी पाठ लावले उठले विजती आहे त्याचा खैरियत अगर नातना पाय दिगवले तरी जोगंदे त्या घट झालो तरी ते फाला नावाज गेली जमात गेली कमाज कम जमात तरी होते कस नाही आमचं हा आम्ही कमजोर माणसे तासव जगून ही सुन्नत आपण अमल करूचे पुढे आपले पण मुकम्मल एतिमाद आपले असे तरी करू कस नातन बी दुबारा मजा करूचे काम नीद लागली तरी तर मजा गेला म्हणजे जमात चुकूचे केटलो टाइम राहता बाम बोलच्या तर 5 मिनिट गेली टेमो ओरडली 15 मिनिट हा सुन्नत नावाज करच्या तर 3 मिनिट गेली टेमो ओरडले घेतले टेमे तर आराम पोहोचा तर 1-2 मिनिट जगून ते 2 मिनिट 3 मिनिट तेव्हा अगर मजा गेली नीद लागली तरी दुबारा मजा करा असं एहतियात करू का अगर मुकम्मल एतिमाद आपले पर असे तरी ही सुन्नत पर अमल करू का आमतौर पर जो हे पर अमल जाण उमूमन अमल नाही कधीतरी मखसूस माणसे कस अमल करतात आता मिसगती तर आम्ही आयला भले म्हणजे मिसगती पुढे कधी येतात बाम बल्ला पुढे येतात बाम बलेच येतात आता मिसगती आयला सुन्नत केला मग तर हर आयलो माणूस मिसगती ओळखतो त्यांनी का शकाल दाखल दिली हां ही सुन्नतची अदायगी सब आता एकलो तिंगा ओळखला तर एकलो हिंगा ओळखला सर मिसगती सगळं पुरा का झालेलं आहे तर असं बेहतर का होत ना अगर कोणा जज्बा असे त्यांनी मिसगती आयला ते होय तिने आदत असे त्यांनी किनारा असून एक घडी पडलो त्यामुळे उठून आपल्या धर्मने ना ठेव ना बलके किनारा 1-2 मिनिट टेकता जे कोणा पाठ पाठ लावचे नाही बलके जराशी आरा पाय दिगवचे सुन्नतची नियत आपल्या ठावर होते बहरहाल सुन्नताचा एहतमाम आम्ही करू का اللہ موقع کو تم کا کو جگن دے جے اتباع سنت کاملہ نصیب کرو, دنیا در آخرت در سرخر کامیابی نصیب کرو, اللہ تعالیٰ ہر خیر نصیب کرو, ہر شر پسام چی تم جن تمام امت جی حفاظت کرو. دعا سو ذرا خاص اہتمام کرا حالات سو تقاضا سے مختلف ٹھا پر حالات بگڑ رہا, اللہ تعالیٰ ہم سے ماں ہم سے ملک امن و امان قائم دھرو, کفر سو دور دورہ یعنی کفار تو غلبہ دختے ایسے لیکن کہیں گھابروچیاں نہیں بھیجی گئیں ضرورت نہیں. اگر امی نیک رہ لے, امی متبع سنت رہ لے, شریعت پر پابند رہ لے, دنیا جی کنجو طاقت ہم کا کہیں کرو سکے نا خلط رہو, امی دینے پر قائم رہو گا. یہ سب پورا حالات کہہ کے ہم دیجیے امی دین چھوڑ رہا ہم چپ تک کمزوری آئی نہیں سی تو یہ نتیجہ ہو آزمائشی دور ہو, ہر ٹھاوا پر آزمائش چل دے جی آزمائش پہ امی پورا اترو گا, دعا تو اہتمام کرو گا, گناہ نے حرام نے ناجائز چیزوں سے ارو رہوں گا, اپنی زندگی شریعت سے ڈھانچہ پہ ڈھالو گا تاکہ اللہ جی مدد دے دلی, ورنہ جگہ تو غلبہ اپنے ٹھاپ تین سو ایسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث آج ایسے اب تک جگہ دین واقع ہے خاص طور پر حدیث چیز کو خدمات بھائی ہیں ایسے تینچی نے تین اہل خاندان چی جگہ زبردست جگہ ہیب تو رول ہے دونچی ورسا فلی منچے ہیں تفہیمات تین چیز کتاب ہے اہم ترین کتاب ایک چیز بروڑا تھا میں ان کا یعنی مایوس حالات پلوں بارتمر مانوس مایوس جاتا بلا کہتے ایسی ہے اتیشی ہے کا ہم کا کرتے نہ ہمیں ہم سے دینے چی ایمان چی فکر کرتے کا جانوں کو ہم سے ایمان ہمیں بھروں کا چلے ایک دفنے بھرولا کہ ہندوستان سے حالات بارات کہتے کے پیشن گوئی کہلا ہم کہلا کہ ماں کا پختہ یقین ایسے بول سنگتا تھے کہ اگر ہندوستان سے حالات بدل لے انہیں گا کفار جو غلبہ ڈالو کافرا جو غلبہ ڈالو دور دورہ ڈالو انی جو کہ تین سو اقتدار مکمل طریقہ پر قائم دولو بولتے ایکتے واٹے ہندو راشٹر ایکے نا تمہیں سنتے واٹے کس چیز جو کہ اگر ذالو ترین جو کہ اللہ جی ذاتی ماں کا یقین ہے پختہ یقین ہے کہ ہونا ہنگا برسر اقتدار طبقہ جو کہ واٹے حکمراں تینکا ایمان جی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تینکا اللہ تعالیٰ ایمان جی توفیق دے تو لو اینڈ تینچے زرین جو کہ ہنگا اسلام اور دین باقی دھرو تو لوگ جانو فلڈو کو مثال ہو ایسے ہم تھے تاتار کا تاتاری جو کہ قوم حملہ گھیلی ہاں عالم اسلام تھی اینٹ سے اینٹ بجولی ہاں لاکھوں سے لاکھوں لاکھوں مانچے ختم کروں گے لے کہا اسلام ختم کر لو اسلام ختم کر لو ہاں تینکا کا اللہ تعالیٰ مسلمان کہہ لو نا توفیق دے لو نا اسلام ہاڑو جی ہاں ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے پاسپا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ کہیں بعید نے اللہ چکے سعود ایسے لیکن امی نیک جاؤں گا امی ہم سے حالات درست کرو گا دعا کرا اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ امن و امان نصیب کرو فتنہ فساد میں اللہ ہم جی حفاظت کرو ہر سماؤ کو اتباع سنت توفیق عطا کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم